ดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงดิ่งลงในวันอังคารท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเรื่องอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการคาดการผลกำไรของบริษัทต่างๆในสหรัฐที่ไม่สู้ดีนักนะครับก่อนหน้านี้บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Caterpillar และ 3M ก็คาดการผลกำไรที่อาจลดลงในปีนี้โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดการคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงสำหรับปีนี้และปีหน้านะครับโดยระบุว่าเป็นเพราะประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ใช้นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองรวมทั้งความไม่แน่นอนของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3ของปีนี้ด้วยนะครับพูดถึงสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวว่าจะลดอัตราภาษีอีก 10% โดยมุ่งเป้าไปที่ชนชั้นกลางในอเมริกานะครับในขณะที่เหลืออีกไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมของสหรัฐคำพูดล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นระหว่างการเดินสายรณรงค์หาเสียงให้กับสมาชิกพรรค Republicanที่รัฐเท็กซัสนะครับโดยผู้นำสหรัฐระบุว่านโยบายลดภาษีที่ตนนำมาใช้นั้นประสบความสำเร็จด้วยดีและก็เตรียมที่จะลดภาษีเพิ่มอีก 10% สำหรับชนชั้นกลางในสัปดาห์หน้านะครับที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแลลี่คัตโลกล่าวนะครับว่าคำสัญญาล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถทำได้จริงและทางทำเนียบขาวก็กำลังหารือกับผู้นำในรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ความพยายามในช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อให้พรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นชี้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่มองว่านโยบายลดภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้เมื่อปีที่แล้วเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทขนาดใหญ่และคนอเมริกันที่ร่ำรวยมากกว่าชนชั้นกลางนะครับข้ามไปที่จีนนะครับผู้นำจีนทำพิธีเปิดสะพานข้ามมหาสมุทรที่มีความยาวที่สุดในโลกเชื่อมระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊าด้วยความยาว54กิโลเมตรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงร่วมกับผู้นำฮ่องกงและมาเก๊าเข้าร่วมในพิธีตัดริบบิ้นเปิดสะพานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองชูไห่ทางใต้ของจีนนะครับโครงการนี้ใช้เงินลงทุนราว 20,000 ล้านดอลลาร์เริ่มก่อสร้างเมื่อปีค.ศ.2009โดยมีทั้งสะพานส่วนที่อยู่เหนือน้ำและส่วนที่เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลเชื่อมบริเวณที่เรียกว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลโดยจะเริ่มให้รถยนต์สัญจรบนสะพานนี้ได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าสะพานแห่งนี้คือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ากรุงปักกิ่งกำลังพยายามเพิ่มความควบคุมต่อเขตปกครองตนเองที่อยู่ภายใต้การครอบครองของจีนหลังจากที่จีนเพิ่งเปิดใช้รางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเวลานี้ผู้นิยมการดื่มกาแฟในกรุงวอชิงตันมีทางเลือกใหม่ในการสั่งกาแฟจากร้าน Starbucks โดยใช้ภาษามือนะครับ Starbucks เปิดร้านกาแฟที่ใช้ภาษามือแห่งแรกสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาด้านการได้ยินโดยร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยกาเลเดตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการได้ยินนะครับStarbucks ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าจะจ้างผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน 20-25 คนเพื่อให้ทำงานในร้านแห่งนี้ร้านกาแฟภาษามือแห่งนี้ถือเป็นร้านแรกในอเมริกาแต่ไม่ใช่แห่งแรกของโลกนะครับโดยก่อนหน้านี้มีร้านกาแฟภาษามือของ Starbucks ที่เปิดให้บริการแล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อปีค.ศ.2016นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน